რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისში 17 საათი შესრულდა. პრაღის სტუდიიდან ახალ ამბებს სალმე აფხაზიშვილი გაგაცნობთ. დღეს ვაშინგტონში გამართება ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაცია. სირიის საინფორმაციო სააგენტოს სანას ცნობით, ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა გაანადგურეს სირიის უძველეს ქალაქ პალმირაში არსებული ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ძეგლი. ტერორისტული დაჯგუფება ალ-ყაიდის გარდაცვლილი ლიდერი ოსამა ბინ ლადენი, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში იმალებოდა პაკისტანში, წუხდა, რომ შესაძლოა ირანის სპეცსამსახურებს შეიძლებოდა გამოეყენებინა სათვალთვალო მოწყობილობები მისი ვაჟიშვილების წინააღმდეგ. მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები ვრცლად. დღეს ვაშინგტონში გამართება ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაცია. ასევ ათასობით ადამიანი იკრიბება ვაშინგტონში, რათა აღნიშნონ ან გააპროტესტონ ამერიკის შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის ინაუგურაცია, რომელიც დღეს გაიმართება. პრეზიდენტობის ფიცის დადების ცერემონიას დაესწრებიან ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტები და მათი მეუღლეები, მათ შორის არიან ბილ და ჰილარი კლინტონები. ღონისძიებაზე მივლენ კონგრესმენებიც. ინაუგურაციას ბოიკოტი გამოუცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის დემოკრატიის წევრების ერთმა მესამედმა. ამერიკის შეერთებული შტატების დედაქალაქში გამკაცრებულია უსაფრთხოების ზომები, რადგან ცერემონიაზე 900,000-მდე ადამიანს ელოდებიან, მათ შორის ტრამპის მოწინააღმდეგებს. ურთიერთსაწინააღმდეგო საპრეზიდენტო კამპანიის შემდეგ ტრამპმა გაიმარჯვა რვაიანური საპრეზიდენტო არჩევნებში. მან პირობა დადო, რომ გააერთიანებს, როგორც თავად ამბობს, გახლეჩილ ერს და რადიკალურად შეცვლის პოლიტიკურ ატმოსფეროს ვაშინგტონში, მას შემდეგ რაც ოფიციალურად დაიკავებს პრეზიდენტის პოსტს. ამის შესახებ მან გუშინ უთხრა ვაშინგტონში ლინკოლნის მემორიალთან შეკრებილ ათასობით ადამიანს პრეზიდენტის ინაუგურაციისადმი მიძღვნილი კონცერტის დასრულების შემდეგ. ერთიანობის იდეის შესახებ საუბრისას მან შეკრებილთ ასევე გააცნო მთელი რიგი რადიკალური ზომებისა, რომელთა მიზანია დაბლოკოს მისი წინამორბედი ის ბარაკ ობამას მიღწევები, მათ შორის მის მიერ გაცემული განკარგულებები, რომლებიც შეეხება კლიმატური ცვლილებების პოლიტიკას, იმიგრაციის ლიბერალიზაციას, საერთაშორისო სავაჭრო შეთანხმებებს და ენერგეტიკულ განვითარებაზე დაწესებულ შეზღუდვებს. ტრამპის თანაშემწეების თქმით, ტრამპის საჯარო მიმართვა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტების სიტყვით გამოსვლის ისტორიაში ყველაზე მოკლე იქნება. სირიის საინფორმაციო სააგენტოს სანას ცნობით, ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა გაანადგურეს სირიის უძველეს ქალაქ პალმირაში არსებული ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ძეგლი, 16-სვეტიანი რომაული ტეტრაპილონი და მის შიგნით მდებარე მეორე საუკუნის ამფითეატრის ფასადი. ძეგლის განადგურების შესახებ ინფორმაცია დაადასტურა ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობის სამსახურის ხელმძღვანელმა მამუნ აბდულ ქარიმმა. მისი ინფორმაციით ტეტრაპილონი 10 დღის წინ დაანგრიეს. ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ქალაქ პალმირაზე კონტროლი დაამყარა 2015 წლის მაისში. ტერორისტული დაჯგუფება ალ-ყაიდის გარდაცვლილი ლიდერი ოსამა ბინ ლადენი, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში იმალებოდა პაკისტანში, წუხდა, რომ შესაძლოა ირანის სპეცსამსახურებს გამოეყენებინათ სათვალთვალო მოწყობილობები მისი ვაჟიშვილების წინააღმდეგ. ამის შესახებ აღნიშნულია დოკუმენტში, რომელიც გუშინ გავრცელდა. ვაჟების უტმანისა და მოჰამადისადმი მიძღვნილ წერილში ბინ ლადენი აღნიშნავს, თუ რაიმე ინექციას გაგიკეთებენ, მასთან ერთად თქვენში ჩატვირთავენ პატარა ჩიპს. შპრიცი ჩვეულებრივი ზომის იქნება, მაგრამ ნემსი იმაზე დიდი, ვიდრე უნდა იყოს. ჩიპი მარცვლეულის თესლის ზომას შეიძლება უტოლდებოდეს, მაგრამ ის ძალიან თხელი და რბილი იქნება. წერს ოსამა ბინ ლადენი წერილში, რომელიც შვილებს მიუძღვნა. ეს წერილი ბინ ლადენს სხვა დოკუმენტებთან ერთად ჩამოართვეს 2011 წელს, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცრაზმმა იერიში მიიტანა აბოტაბადში მოწყობილ მის სამალავზე. ბრუკლინის ფედერალურმა სასამართლომ 15 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა ნიუ-იორკში მცხოვრებ ყაზახეთის მოქალაქეს 21 წლის ახრორ საიდახმეტოს. მას ბრალი დასდეს შეთქმულებაში, რომელიც გულისხმობს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მატერიალურ მხარდაჭერას. საიდახმეტოვი დააკავეს 2015 წლის თებერვალში ნიუ-იორკის ჯონ კენედის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტში, საიდანაც ისტანბულში უნდა გაფრენილიყო. გამომძიებლების თქმით, ის სირიაში მიფრინავდა, რათა შეერთებოდა ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლთა რიგებს. საბრალდებო დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ საიდახმეტოვი გამოხატავდა ინტერეს ამერიკის შეერთებულ შტატების სამხედრო ძალებში გაერთიანებასთან დაკავშირებითაც. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო. ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. თავისუფლების 1 საათი დროდადრო აჯამებს 2016 წლის მნიშვნელოვან მოვლენებს. ჩვენ ვისაუბრებთ პოლიტიკაზე, ვისაუბრებთ პოლიტიკაზე, ეკონომიკაზე, კინოზე, ლიტერატურაზე, თუ რამდენად საინტერესო იყო ეს წელი 2016 წელი. დღეს 2016 წლის მედიაზე ვისაუბრებთ, როგორ განვითარდა მედია გასულ წელს, რამდენად თავისუფალი იყო მედია საქართველოში, როგორი იყო მედიის როლი საარჩევნო პროცესში და რატომ გაერთიანდნენ ტელევიზიები, როგორი იყო სოციალური მედიის როლი. მოდით დავიწყოთ სოციალური მედიით. გასულ წელს სოციალური მედიის წამყვანმა კომპანიებმა შეიმუშავეს გეგმა, რომელმაც ტერორიზმის პროპაგანდა უნდა შეაჩეროს მსოფლიოში. ეს გულისხმობს, რომ შეიქმნება საერთო ელექტრონული საცავი, რომელიც გაერთიანებს ძალადობრივი შინაარსის შემცველი პოსტების ციფრულ ანაბეჭდებს. გეგმის თანახმად, ეს ანაბეჭდები სოციალური ქსელების ადმინისტრაციას გაუმარტივებს მიაგნონ და ხელი შეუშალონ ტერორისტული ორგანიზაციების თავისუფალ ქმედებებს ინტერნეტში. სალომე აფხაზიშვილის სიუჟეტით ვიწყებთ დღევანდელ გადაცემას. სალომეს სიუჟეტი 10 დეკემბერს 2016 წლის ჩვენს გადაცემაში მეათე სტუდია გავიდა.
ტერორიზმის ადგილი ჩვენს ქსელში არ არისო. აღნიშნა ტვიტერის ხელმძღვანელობამ და განმარტა, რომ ინიციატივა შეეხება მხოლოდ ექსტრემისტული და ძალადობრივი შინაარსის შემცველი გამოსახულებებისა თუ ვიდეოების აკრძალვას. ფეისბუქის წარმომადგენლებმა კი გამოთქვეს იმედი, რომ საერთო სტრატეგია ეფექტიანი იქნება მსოფლიოს უმწვავეს პრობლემასთან, ტერორიზმთან ბრძოლის საქმეში. რას გულისხმობს სტრატეგია? YouTube-ის, Facebook-ის, Twitter-ისა და Microsoft-ის წარმომადგენლები შეთანხმდნენ, რომ შეიქმნება ერთიანი ელექტრონული საცავი, სადაც თავს მოიყრის საეჭვო ვიზუალური მასალები. ქსელს Facebook-ის ადმინისტრაცია უხელმძღვანელებს. მოქმედების გეგმა კი ასეთია: თუ კი საფრთხის შემცველი ინფორმაცია ერთ რომელიმე პლატფორმაზე, Facebook-ში, YouTube-ში, Twitter-ში ან Microsoft-ის ქსელში მოხდება, საერთო ელექტრონული საცავი ავტომატურად დაბლოკავს მსგავს ინფორმაციას დანარჩენ ქსელებშიც. პოსტის დასაშვებად საკმარისია გავრცელებული ინფორმაცია დაემთხვეს საერთო ბაზაში არსებულ ციფრულ ანაბეჭდებს. სტრატეგიის ტექნიკური დეტალების განმარტება ვთხოვეთ საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტს უჩა აბაშიძეს.
აბარაკია თვითონ ფაილების შიდა საიდენტიფიკაციო საშუალებებზე, იმისთვის რომ ერთი და იგივე ფაილზე სხვადასხვა სისტემა, სხვადასხვა მომხმარებლის შემთხვევაში მიხვდეს, რომ ეს ისევ ის ფაილია და რომ ეს ფაილი უნდა დაბლოკოს. და თვითონ ამ ფაილების გამორჩევა მაინც მოხდება, როგორც დღემდე ხდება ცოცხალი ადამიანების მიერ. რატომ რაცა ესეთ არის ლაპარაკი, იმაზე რომ დაიბლოკოს ის ეკაუნტები ან იურიდიულ რამე პასუხისგებლობაში გადაიცეს, რატომაც ლაპარაკი არის იმაზე, რომ უბრალოდ აი ეს გავრცელება პროპაგანდისტული სურათების ტერორიზმის თემაზე შეიზღუდოს. როგორც Facebook-ზე მაგალითად პორნოგრაფიული კონტენტის დაბლოკვა არის, როგორც აი ჩატში რომ უბლოკავს მომხმარებლებს, და ან როგორც აი YouTube-ზე კოპირაითის უფლებების დაცვა, როცა არადილის საშუალებას მომხმარებლებს გამოიყენონ მუსიკა ან ვიზუალური მასალა, რომელიც სხვას ეკუთვნის.
აღნიშნავს საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტი უჩა აბაშიძე. მას არ ჯერა, რომ სოციალური ქსელების ეს სტრატეგია საკმარისია ტერორიზმის პროპაგანდასთან საბრძოლველად.
მო ჩემი აზრით, ეფექტი იქნება ის, რაც ყოველთვის მოყვებოდა ასეთ აკრძალებს ყველგან. მაგალითად YouTube-ის შემთხვევაში არ გამოიწვია ის, რომ ადამიანებმა უბრალოდ აღმოაჩინეს მეთოდები, როგორ გადაამუშაო ვიდეოის მაინც დადო შენს კონტენტად, ანუ რაღაც ჩარჩოში სვამენ, ოდნავ ანელებენ, ხმის ტემპს ოდნავ უცვლიან, ასე შემდეგ, რომ აირიდონ ამ ავტომატური დაბლოკვის ზუსტი. იგივე ეხება სურათების დაბლოკვას Facebook-ზე, უბრალოდ ან ახლიდან ტვირთავენ, ან ხსნიან რაღაც ვიზუალურ ვიდეოში და ერთი პიქსელით უცვლიან ზომას და მერე ასევევენ და ისევ ახლიდან ტვირთავენ. ანუ რეალურად ფუნქციის სამუშაო გამოდის, მაინც ყველაფერი ისევ ისე ვრცელდება, როგორც ვრცელდებოდა, უბრალოდ მომხმარებელი ანუ YouTube-ის შემთხვევაში უაზროდ დაზარალებულია, იმიტომ რომ მაინც უყურებ იგივე შოუს პარალელურად, ოღონდ ნახევარი ზომით. მაგრამ რეალურად ეს ყოველთვის ბადებს მიწისქვეშა ბაზარს ამ ვიდეოების წარმოების, გავრცელების, ათვისთვის, ჩემი გადმოსახედიდან YouTube-მა, Twitter-მა და Facebook-მა და Microsoft-მა უბრალოდ რაღაც ფორმალურად თავი დაუკრეს მთავრობებს, იმიტომ რომ ზოგადად მთავრობები ედავებიან, რომ თქვენ ბევრი ინფორმაციას მალავთ და ბევრი საშუალებას აძლევთ მომხმარებლებს და აი ასე, აი კი, აი ჩვენ ამას გავფილტრავთ.
ელექტრონულმა ქსელებმა საერთო სტრატეგიის შემუშავებაზე ფიქრი მას შემდეგ დაიწყეს, რაც დასავლეთმა მკაცრად მოუწოდა მათ მეტი ყურადღება დაუთმონ ულტრამემარჯვენე და ტერორისტული ორგანიზაციების პროპაგანდის პრობლემას. ევროკავშირმა გააფრთხილა სოციალური მედიის წამყვანი კომპანიები, რომ თუ დროულად არ იმოქმედებდნენ, გარკვეული რეგულაციები დაწესდებოდა. შედეგად მივიღეთ ის, რომ 2016 წლის თებერვალი-აგვისტოს პერიოდში 225,000-მდე ანგარიში მიიჩნია საეჭვოდ სპეციალურმა ჯგუფმა, რომელიც ტვიტერში ექსტრემისტთა პოსტების მიგნებითა და ქსელიდან მათი გაქრობით არის დაკავებული. მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ ჯგუფის შემადგენლობა ფართოვდება. საეჭვოში ნარსის შემცველი პოსტები წაიშალა ფეისბუკიდან და იუტუბიდანაც. თუმცა ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაზე საუბრისას ბევრი მსხვილი ტექნოლოგიური კომპანია ხედავს საფრთხეებს, რომლებიც მაგალითად სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვას უკავშირდება. ეს კომპანიები, რომელთა შორისაც არიან Yahoo, LinkedIn, Google და გლობალური საინიციატივო ქსელის სხვა წევრები, გასულ კვირაში გამოქვეყნებულ ანგარიშში აღნიშნავენ, რომ მთავრობის ძალისხმევისას შეზღუდონ ინტერნეტში ექსტრემისტული პოზიციების გამომხატველი და ძალადობრივი შინაარსის შემცველი ინფორმაციის გავრცელება საფრთხე არ უნდა შეექმნას გამოხატვის თავისუფლებას და პერსონალური მონაცემების დაცვას. ამ პოზიციას იზიარებს უჩა აბაშიძე, საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტი საქართველოდან. მისი აზრით პრობლემა ის უფროა, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც სურვილი აქვთ მოიწიონ ძალადობის შემცველი ინფორმაცია. მისი თქმით, ნაცვლად იმისა, რომ ასეთი სურვილის მიზეზები ეძებონ, აუქმებენ გზებს, რომლებსაც ადამიანები საეჭვო შინაარსის მასალასთან მიჰყავს. ინტერნეტში არსებულ სახელმწიფო მნიშვნელობის საფრთხეზე საუბარი საქართველოში 2008 წელს გააქტიურდა, რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ. სწორედ ამ მოვლენას მოჰყვა კიბერუსაფრთხოების პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავებაც, გარდა იმისა, რომ ინტერნეტის გზით გავრცელებულ საფრთხეებზე დაკვირვება ეროვნული უშიშროების და სხვა თავდაცვითი უწყებების უშუალო კომპეტენცია, 2013 წელს თავდაცვის სამინისტროში შეიქმნა კიბერუსაფრთხოების ბიურო. ამავე მიმართულებით დაიწყო მუშაობა სპეციალურმა ჯგუფმა იუსტიციის სამინისტროს მონაცემთა გაცვლის ბიუროშიც. რადგანაც ტერორიზმს და კიდევ უფრო მეტად კიბერტერორიზმს საზღვრები არ აქვს, ტერორიზმის პროპაგანდის შეჩერება საქართველოს ეროვნული თავდაცვის სისტემის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა. კიბერუსაფრთხოების მთავარ გამოწვევებზე გვესაუბრა თავდაცვის სამინისტროს კიბერუსაფრთხოების ბიუროს დირექტორი ანდრია გოცირიძე.
მთავარი გამოწვევა საფრთხესაც დავაკვირდი საქართველოსთვის არის ისე ჩვენი მეზობლის მხრიდან კიბერელემენტების ძალიან ხშირი და სამწუხარო წარმატებული გამოყენება მიმდინარე კონფლიქტებში. ეს არის საფრთხე არის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიის დონეზე ჩვენს მიერ დეკლარირებული და რასაკვირველია პირველი რიგის აი ამოცანას საქართველოსთვის და კონსულტაციის სამინისტროსთვის შეადგენს აი ამ საფრთხის მინიმუმამდე დაყვანა. მეორე საფრთხე მნიშვნელოვანი ასევე შეიძლება იყოს ზოგადად განვითარებული მსოფლიოსათვის და მათ შორის დავითაოც ფანტია საქართველოსთვის და ეს არის ასევე ტერორისტების მიერ სივრცეში წარმოებული საქმიანობა, რომელიც საქართველოს რეალობაში უფრო მეტად ალბათ უფრო რეკრუტით თქვათ ან მათი პროპაგანდის ტოლებისტების გავრცელებით მათი პროპაგანდის ტოლებისტების გამოიყენება და თავისთავად ფანტია სახელმწიფო ამასაც უნდა დაუპირისპირდეს და უპირისპირდება.
ანდრია გოცირიძე ამბობს, რომ კიბერტერორიზმის წინააღმდეგ საქართველოში რამდენიმე უწყება გაერთიანდა, რაც ციფრული გზით გავრცელებული საფრთხეების შესახებ ინფორმაციის გაცვლას გულისხმობს. ცნობების თანახმად, საფრთხის შემცველი ინფორმაციისთვის განკუთვნილი ციფრული საცავი, რომელზეც Facebook-მა, Twitter-მა, YouTube-მა და Microsoft-მა იმუშავეს, მომავალი წლიდან ამუშავდება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა 2016 წლის მედია. ეს არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ნინო დანელია არის უკვე ჩვენთან სტუდიაში და დიდი მადლობა ნინოს. ჩვენ ვისაუბრებთ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენებზე. რომელთა შესახებ საუბარი საერთოდ საინტერესო არის, მედია პრინციპში აქტიური იყო, ჟურნალისტები აქტიურად ცხოვრობდით, მოღვაწეობდნენ, მაგრამ რაღაც მნიშვნელოვანი მოვლენები მაინც მოხდა. ჩვენ გადაცემა დავიწყეთ სოციალური მედიით, სიუჟეტი შევთავაზეთ რადიო მსმენელს და მოდით ჩვენც გავაგრძელოთ საუბარი. დავიწყოთ უბრალოდ საუბარი სოციალური მედიით. ჩემი აზრით ის უფრო საინტერესო გახდა 2016 წელს. ის კი არა, ბევრი იმასაც ამბობდა, რომ რა დროს თქვა ტელევიზიის დახურვა ან გადაცემის დახურვა, ამიტომ ეს არაფერს არ შეცვლის მაშინ, როცა საბედნიეროდ არსებობს სოციალური მედია. ეთანხმები მე ამ მოსაზრებას, რომ პრინციპში აი განსაკუთრებული ცენზურის საშიშროება უკვე აღარ არის.
იცი რა, ვეთანხმები ამ მოსაზრებას ნაწილობრივ, იმ ხრივ, რომ განსაკუთრებული ცენზურის დაწესება და ინფორმაციის დამალვა შეუძლებელია უკვე დღევანდელ დღეს, სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენ გვაქვს სოციალური მედია, თუმცა არ ვეთანხმები იმ მოსაზრებას, რომ რა უშავს ტელევიზია თუ დახურეთ, სოციალური მედია ხომ გვაქვს. ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, აქ შეიძლება ორ პრობლემაზე ვილაპარაკოთ. ერთი, ინფრასტრუქტურაზე, იმიტომ რომ ყველგან არ არის ინტერნეტი ჯერ კიდევ
და მაინც უკეთესი მდგომარეობაა ამბობენ.
ბევრად უკეთესი მდგომარეობა ვიდრე იყო, რა თქმა უნდა, ბევრად უკეთესი მდგომარეობა, მაგრამ სადღაც ქვეყნის მოსახლეობის ნახევარს არ აქვს ცდომა ინტერნეტთან, რაც რასაკვირველია არის პრობლემა. იმ ადამიანებს, ვისაც ინტერნეტთან არავითარი პრობლემა არ აქვს, მაინც ჩვევაში არ აქვს ახალი ამბების ინტერნეტით გაცნობა. და მეორე პრობლემა და კიდევ უფრო სერიოზული პრობლემა პირველზე არის ის, რომ სოციალურ მედიაში უფრო მეტად, ვიდრე ტრადიციულ მედიაში, გულისხმობ რადიოს და ტელევიზიას, არის ეგრეთ წოდებული ყალბი ახალი ამბები, ტროლები, რაც სწორედ 2016 წელს გამოჩნდა ყველაზე უფრო ისეთი დიდი მასშტაბით და არა მხოლოდ საქართველოში, ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც და ევროპაშიც და სხვათაშორის ფუძემდებელი აი ამ სოციალურ მედიაში ტროლების არის სწორედ რუსეთი, რომელმაც ალღო აუღო ძალიან სწრაფად აი ამ ინფორმაციულ ომს და ის გადაიტანა არა ტრადიციულ მედიაში, არამედ მას მიახმარა სოციალური მედიაც, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ თქვათ, მას აქვს აი ეს Russia Today, რომელიც არის საერთაშორისო არხი,
რომელიც საკმაოდ პროფესიონალური
და საკმაოდ პოპულარული სხვათაშორის არამხოლოდ რუსულენოვან, არამხოლოდ რუსეთიდან ემიგრირებულ ადამიანებში, არამედ თქვათ, ვისაც აინტერესებს ეს პერსპექტივა, ასევე ხო და ასევე სოციალური მედია, რომელიც იყო ძალიან სერიოზული იარაღი სწორედ საინფორმაციო კამპანიის წარმოებისას.
ეს არის ეგრეთ წოდებული ფეიკი სააგენტოები, ხო?
კი ბატონო.
ხო. ანუ სააგენტოები არსებობენ რეალურად, ჯერ ერთი არის, მე ის გაქრება, მე ახალი იქნება და საქართველოსიც უკვე გვაქვს.
საქართველოსიც უკვე გვაქვს და აქ არის ყველაზე უფრო
კანონს არ არღვევენ.
არა, კანონს არ არღვევენ და აქ არის ყველაზე უფრო საინტერესო ქართული სააგენტოების შემთხვევაში არის ის, რომ თითქოს ესე იგი ყველაფერი მიდის სტრუქტურულად სწორად, ანუ გთავაზობენ გამართულ ახალ ამბავს და უთითებენ წყაროს. მაგალითად გეუბნებიან, რომ აი ხა რაც გამახსენდა ბოლო პერიოდის, ნაძეს და სავჩენკომ რუსეთს შეაფარა თავის ოჯახთან ერთად, მოყვანილი არის სავჩენკოს ციტატაც, ამბობს, რომ მას ესე იგი საფრთხე ემუქრება უკრაინაში და სწორედ იმის გამო, რომ მისი ოჯახი იყოს უსაფრთხოდ, ისინი მიდიან რუსეთში და ეყნობა ჟურნალისტი BBC-ს. და აქვე არის მოცემული ჰიპერლინკი, რომ ხა, როდესაც ვთქვათ, გეზარება შეამოწმო ეს და დააჭირო უბრალოდ ამ ლინკს და გადახვიდე, რომ აბა BBC-ზე რას ამბობენ, შენ შეგიძლია ჩათვალო, რომ აი წყარო არის, თან BBC არის საკმაოდ ისეთი სანდო წყარო და ეს ინფორმაცია შესაძლოა იყოს სანდო. მაგრამ როგორც კი გადადიხარ ამ ჰიპერლინკზე, ის მას მიყავხარ BBC-ს საიტზე, იქ ცხადი არაფერი მსგავსი არ არის და როდესაც ვთქვათ, ეძებ ამ სახელით და გვარით რამე სტატიას, ყველა სტატია არის სასამართლო პროცესთან დაკავშირებული და მსგავსი არაფერი არ არის. მაგრამ აი ეს არის პატარ-პატარა ხრიკები, როცა შეიძლება
ამის გადადიხარ. აი გადადიხარ რუსულ წყაროზე და იქ ადასტურებენ, რომ ეს მაშინ ახსენებს.
ყველა ასეთი წყარო არის რუსული წყარო, რაც უკვე უნდა იყოს ეჭვის საფუძველი, იმიტომ რომ თუკი არსაც ხვაგან საერთაშორისო მედიაში არ არის ინფორმაცია და არის მხოლოდ რუსულ სააგენტოებზე დაყნობით, ბუნებრივია ვიდეოები, ეს უკვე არის fake news-ი. Და სხვა შორს აი, როდესაც ვთქვათ, კითხულობდი ამ ფენომენის შესახებ, ხო? ძირითადად რატო ამ მკვლევარები ამბობენ, რომ მოქმედებს ადამიანებზე ორი რამის გამო. ერთი, იმიტომ რაც უკვე ვთქვით, რომ ადამიანი უბრალოდ ძარმაცია და ძალიან ხშირად გვეზარება ამდენი რამის შემოწმება და უფრო მეცაც გეტყვით, ხო, შეიძლება холод сатаури წაიკითხოს ადამიანმა და აღარ გახსნას საერთოდ სტატიაში რა იყო აღარ ნახოს და ის ან გააზიაროს ან ვიღაცას მოუყვეს როგორც ამბავი
და ყოფილა ასეთი შემთხვევები და სატაური არის სხვა და სტატია არის სხვა
კი ყოფილა ასეთი შემთხვევები ანუ ვთქვათ იმას კი არა რომ სიღრმისეულად სტატიის წყაროების სანდოობა შეამოწმოს არამედ უბრალოდ სათაურით შეიძლება ვთქვათ მიიღოს ეს ინფორმაცია ანუ ერთ არის სიზარმაცე და მეორე რაც ჩემთვის ცოტა საშიში არის ის რომ ადამიანებს აქვთ მიდრეკილება, რაღაცა ფსიქოლოგიური კომფორტი კონდეთ, როდესაც ისინი კითხულობენ ნიუსს და ინფორმაციის ინტერპრეტაცია გააკეთონ მათი ღირებულებების შესაბამისად. ანუ და სწორედ ამას იყენებს, თქვათ, აი ეს რუსული fake news-ის ავტორები არის ეს თუ თქვათ სტრატეგია რაც გნებავთ ის დავარქვათ. ის ცდილობს სხვადასხვა ქვეყანაში სწორედ იმ ქვეყნის მოქალაქეების ღირებულებებს და ინტერესებს მოარგოს ეს თავისი fake news-ის ამბები, მაგალითად ევროპაში ის სპეკულანტობს მემარცხენე იდეებით და ამბობს, რომ აეს რაღაცა მემარჯვენე კორპორაციები, ვთქვათ, როგორ ცუდად იქცევიან და ამით ცდილობს გაასაღოს და გაყიდოს ეს მისი ნარატივი. საქართველოში ის ცდილობს ტრადიციული ღირებულებებით და ვთქვათ, აი ამ რაღაცა ეთნონაციონალისტური და რელიგიური ამბებით და ძირითადად სხვა შორს აი ეს ნაძევზა სავჩენკოს მაგალითი რომ მოვიყვანე, თითქოს რაღაცა ქრესტომატიული ნიმუშია, იმიტომ რომ სავჩენკო ბოლოში ამბობს, რომ ესე იგი ევროპა არის გარყვნილების და სოდომის ბუდე. ანუ თითქოს არაფერი და უცებ შეაგდებენ აი ესეთ ევროპის ან ვთქვათ ამერიკის აი სწორედ ანტიდასავლურ რაღაცა ვთქვათ წინადადებას, ფრაზას, რაღაცას ჩააგდებენ ისეთ მარცვალს.
რასაც
კი, ეს საქმე იციან კარგად.
ახლა არის საქართველოს ასეთი პროფესიონალები არიან, ჩამოვიდა მაკეინი მაგალითად და აი ბედობაო ასეთი სახით მივიღეთო ჩვენო და ისეთი ხალხურ ენაზე წერენ, მე ასე მგონია, ხო, რომ ვიღაცეებისთვის ეს იყოს მისასტომი გასაგები და ბერმა დაიჯეროს ეს და მოეწონოს.
კი, და მე ვფიქრობ, რომ აქ უფრო მეტად მე მგონი არის ჩვენი პრობლემა უფრო მეტად ვიდრე ვთქვათ იმ ადამიანების, ვინც ცდილობს აი ესეთი fake news-ები გაასაღოს, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, ჩვენ ვთქვათ ერთმანეთთან ლაპარაკის და ერთმანეთისთვის გასაგებენაზე ლაპარაკის ნაცვლად, მე ვფიქრობ, რომ ვთქვათ უფრო გასაგებად უნდა ავხსნათ არა ის თუ ვთქვათ რატო არის პრობლემა ზოგადად, ვთქვათ სიძულვილის ენა ან ქსენოფობია, არამედ უნდა ავუხსნათ ადამიანებს, რატო არის ეს ტყუილი, ვთქვათ, როგორ მედია წიგნიერებას გულისხმობ ამ შემთხვევაში და ასევე ძალიან კარგი იქნება, ვთქვათ, შევადაროთ ერთმანეთს ის ქვეყნები, სადაც უკეთ არის დაცული ადამიანის უფლებები და ის ქვეყნები, სადაც სახელმწიფო არის ადამიანზე უპირატესი. და მე მგონი, რაღაცა ჩვენ თვითონ თუ შევცვლით სტრატეგიას, მე მგონი ჩვენივეს გაიგებენ ადამიანები და გოგი ბოდიში ამას დავასრულებ. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი მგონია მე ეს, რომ ვთქვათ, ის რო ჩვენ სკოლაში არ ვასწავლით, ვთქვათ, მოდი ვთქვათ, მე-19 საუკუნის ჩვენი გამოჩენილი, ვთქვათ, მოაზროვნეები, მწერლები, ადამიანები, რომლებიც, ვთქვათ, ამკვიდრებდნენ ახალი ტიპის საქართველოს მას შემდეგ, რაც ვთქვათ, აი ეს რაღაცა ახალი განათლება მიიღეს, ხო? ვთქვათ, პეტერბურგში ამ ადამიანებს ჩვენ არ ვასწავლით, თორე სინამდვილეში იზღირებულებები, რომლებზეც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ, იზღირებულებები არ არის არც ევროპული და არც ამერიკული ღირებულებები, იზღირებულებები არის სწორედ ქართული ღირებულებები, იმიტომ რომ მე არ მგონია, რომ ღირებულებას შეიძლება ქონდეს, ვთქვათ, ნაციონალობა, ხო? მე მგონია, რომ ეს არის ზოგად საკაცობრიო ღირებულებები და ესეთი ღირებულებები რასაკურველი არის იმ ქვეყნებში, სადაც რომლებისთვისაც ვთქვათ ავტორიტარიზმი არის მიუღებელი.
ეხლა არ შეიძლება მაგალითად როცა ჩვენს ვთქვათ როლზე ვსაუბრობთ, რომ ჟურნალისტები დაინტერესდნენ ვინ არის, ვინ დგას ამ სააგენტოების უკან, ან ამ ტექსტების უკან, ვინ აფინანსებს მათ, საიდან იღებენ ფულს. ანუ აი ასეთი დამოუკიდებელი გამოძიება რომ.
კი, ძალიან საინტერესო გამოძიება იქნება. მე რამდენადაც ვიცი გამჭვირვალობა საქართველოს არის სამთავრობო ორგანიზაცია დაინტერესდა სწორედ მფლობელობით ამ ორგანიზაციების და ძალიან საინტერესო რამ აღმოჩნდა აღმოჩნდა რომ ის აი ესეთი ახლად შექმნილი სააგენტოები ონლაინ სააგენტოები ძირითადად ან ფინანსურად ან პარტნიორები არიან მათი ძალიან ცნობილი რუსეთში ორგანიზაციები მაგალითად ევრაზიის ინსტიტუტი რომელიც ცდილობს რომ ეს ზოგადი რუსული კულტურული კონცეფტი შექმნას ყველგან აი რუსკი მირს რასაც ქვია რაც ქვია აი სწორედ ეს არის ის რბილი ძალა რომელიც დუგინის ხელმძღვანელობით ცდილობს რომ იმ ქვეყნებში სადაც რუსეთმა დაკარგა გავლენა ეს გავლენა დაიბრუნოს. მას არ შეუძლია პოლიტიკურად გავლენის დაბრუნება, ამიტომ ის ცდილობს მიებას ჩვენს ღირებულებებს. და აი ასეთი გზით ცდილობენ ამის
გაკეთებას. გაგიკვირდეთ, რანაირად მოდის?
ნახე როგორი რამეა, ძალიან რთული არის ფული, ანუ ტრანზაქციას ვერ ნახავ, იმიტომ რომ ამის გამოქვეყნების ვალდებულება სააგენტოებს არ აქვთ, ბანკი კიდე ნამდვილად არ მოგცემს ამ ინფორმაციას, იმიტომ რომ ეს არის კომერციული საიდუმლოება, ხო? მაგრამ ის რომ ეს ორგანიზაციები მაგალითისთვის ისევე ევრაზიის ინსტიტუტი პარტნიორად მოიხსენიებს სწორედ იმ სააგენტოებს, რომლებსაც რომელთაც საქართველოს ესეთი გაურკვეველი წარმოშობა აქვს და გაურკვეველი ახალი ამბების გამავრცელებლები არიან, ჩემთვის ეს უკვე ძალიან ნიშანდობლივია. ისიც ნიშანდობლივია, რომ ეს სააგენტოები სწორედ 2012 წლის შემდეგ მომრავლდა, მაშინ როდესაც რუსეთმა კიდევ უფრო ძლიერად გადაწყვიტა აი ამ სუსტი ძალის გამოქვეყნება და აქვე ისიც არ უნდა დაგვაგვი წეს რომ 2009 წელს და მე მგონია რომ ეს სწორედ 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომის საპასუხოდ იყო როდესაც მან დაინახა რომ პრინციპში საერთაშორისო საინფორმაციო ომი რუსეთმა წააგო ამ პერიოდში იმიტომ რომ ყველა საერთაშორისო არხზე სწორედ ქართული კი არა საქართველოსთვის სასარგებლო მესიჯები გადიოდა და ეს არა იმიტომ რომ რაღაცა შეფუთა საქართველოს იმიტომ რომ ეს მართლაც ასე იყო და მათ წააგეს ეს ომი აი 2009 წელს მათ ჩაწერეს თავის პოლიტიკაში, სტრატეგიაში, კომუნიკაციის, საკომუნიკაციო სტრატეგიაში, რომ საჭირო არის სწორედ ეს ჰიბრიდული ომის წარმოება, რომ არამხოლოდ არმიით, არამხოლოდ იარაღით, არამედ ასევე კომუნიკაციით ისინი უნდა შეეცადონ დაკარგული გავლენის აღდგენას.
ხო და აი ამ სააგენტოების ნიშნულობა და როლი კი შეიძლება დიდია, მაგრამ არც ისეთი დიდია, აქ უკვე გეთანხმები რითიც დავიწყეთ საუბარი, ტელევიზიებზე დიდი არ არის და აქ უკვე მნიშვნელოვანია პასუხისგებლობა ტელევიზიების საქართველოში. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ჰიბრიდულ ომში 2016 წელს საქართველოში ტელევიზიებიც ჩაერთვა.
კი, თავისუფლად შეიძლება. სამწუხაროდ, კი, თავისუფლად შეიძლება ამის თქმა. იმიტომ რომ განსაკუთრებით ვთქვათ, მას შემდეგ რაც ჩვენ ნახეთ ჯერნელა იმედის სახეცვლილება, ხო, საინფორმაციო გადაცემაში, გადაცემებში ნელ-ნელა აი რაღაცნაირად სხვაშეს რადიაციასაც ეძახიან ამას, ვთქვა და აი რუსეთის რბილი ძალის გავლენა, სწორედ აი ეს გაჟონვას გეგონება შეუმჩნელოთ, ნუ რადიაცია კლავს, წამლავს და შენ ვერ გზნობ ამას, სანამ არ დადგება, ხო, ესე იგი ეს ფატალური შედეგი. უცებ გაჩნდა სიუჟეტი რატომღაც საინფორმაციო გამოშვებაში, რომ თქვა რუსეთის ჯარი არის ძლევამოსილი და თქვა როგორი არის
ვითომ შეეშალა?
ვითომ შემთხვევით?
ხო, ნატოზეც ვნახეთ.
ნატოზეც ვითომ შემთხვევით?
და მასონებზე ვნახეთ. კი,
აი ესე რაღაც, აი ეს მოყვითალო, ოღონდ მოყვითალოც ხო შეიძლება ვთქვა იყოს არა ქსენოფობიური და არ ატარებდეს
აი ამ ფილმის გამოირჩეოდა ასეთი სიუჟეტებით ადრეც.
იცი რა, კი, მე საერთოდ ვამბობ, რომ ჩვენ ორი ტელევიზია გვაქვს, რომელსაც შეიძლება ჯადო ქონდეს, ერთი საზოგადოებრივი მაუწყებელი და მეორე იმედი, თუმცა საზოგადოებრივი მაუწყებელი ნელ-ნელა ამ ჯადოსგან თავისუფლდება და მე იმედი მაქვს, რომ საბოლოოდ განთავისუფლდება 2017-ში, მაგრამ ნუ აი იმედს არ ეშროლა ჯერჯერობით არაფერი, ხო?
აი ამ ყითელი სიუჟეტი.
გარდა ამისა, ეს იმედი, იმიტომ ვთქვი, რომ იმედი არის ესე ვთქვათ, ყველაზე უფრო აი ამ დანარჩენებში, ყველაზე უფრო ძლიერი, ყველაზე უფრო რეიტინგული და ფინანსურად გამართული. მის ფთეფქვეშ არის, ვთქვათ, მაესტრო, რომელიც ასევე ნების ახალ წელს, არა ახალ წელს, როდესაც თქვა თქვენ გადართავთ ამ არხზე, თქვენ ნახავთ პირდაპირ უკვე კულტურულ ექსპანსიას ეს რუსული სერიალები ხო ეს რაღაცა დაშაქრული გავლენა რუსული კულტურის რაც ძალიან უყვარს იმეც ჩვენ გვყავს არ დაგვავიწყოს ობიექტივი რომლის ფლობელები არიან პარლამენტში და გამოკვეთილად პრორუსული ძალა და ჩვენ
ვიკეთროთ
ხო მაგრამ რანაირად ხალბატონი ირმა უარყოფს და ხალბატონი ადა ამბობს რომ გველეშაპი არ არის პრეზიდენტია და უნდა დავაპარაკოთ
ხო ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 17 საათი და 30 წუთია ხოლო ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. იტალიელ მამაშვილებმა 8 გადარჩენილ ადამიანს მიაკვლიეს გრან სასოს მთებში ჩამოწოლილი ზვავის შედეგად დანგრეულ სასტუმროში ორი მათგანი უკვე ამოიყვანეს. ამ დროისთვის დადასტურებულია 4 ადამიანის დაღუპვის ფაქტი 20-ზე მეტი კი დაკარგულად ითვლება. ზვავმა სასტუმრო 18 იანვარს ღამით მოიყოლა, თუმცა ძლიერი ქარბუქის გამო მაშვილებმა ადგილამდე მხოლოდ 19 იანვარს დილით მიაღწიეს. დღეს ვაშინგტონში ფიცდადებენ ამერიკის შეერთებული შტატების 45 და პრეზიდენტი რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპი და ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი. ინაუგურაციის გამო მიღებულია უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომები. ვაშინგტონსა და ამერიკის შეერთებული შტატების დიდ ქალაქებში დაგეგმილია დონალდ ტრამპის მოწინააღმდეგეთა საპროტესტო აქციები. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ პარტიის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარედ ნიკა მელია აირჩია, თავმჯდომარის მოადგილეებად კი ზაზა ბიბილაშვილი და ლევან ვარშალომიძე. დღევანდელი ყრილობის გადაწყვეტილებით ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თანამდებობა ვაკანტური იქნება საქართველოში მიხელ სააკაშვილის დაბრუნება. თავად სააკაშვილმა დელეგატებს დღეს ვაშინგტონიდან მიმართა და მიზნად გამოაცხადა ივანიშვილის შპს საქართველოს გაუქმება და სახელმწიფოებრიობის აღდგენა. დავოსში ვიზიტი დაასრულა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში და სხვადასხვა ქვეყნის პოლიტიკურ ლიდერებს და კერძო კომპანიების ხელმძღვანელებს შეხვდა. ფორუმის ფარგლებში ერთ-ერთი ბოლო შეხვედრა გაიმართა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პრეზიდენტთან სუმა ჩაკრაბარტისთან, რომელმაც განაცხადა, რომ ბანკი საქართველოში გეგმავს 300 მილიონი ევროს ინვესტიციას.
უყურადღებობას განვიცდი. ისეთი განცდა მოგს რომ არავის ვაინტერესებ. ყველას მხოლოდ მაშინ ახსენდება ჩემი არსებობა, როცა რამე უჭირთ. მხოლოდ ჩემგანელიან რაღაცას. საშინელი გაუცხოება მაქვს.
თქვენი პრობლემები გამოწვეულია არასრულფასოვნების კომპლექსით. თქვენი კარგად ყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. სურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03, 04-22-47-44.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მასპინძლობთ ნინო დანელიას, საუბრობთ 2016 წლის მედიაზე და ჩვენ საუბრობდით აი ამ რუსულ, ასე ვთქვათ, რბილ ძალაზე. რადიაცია მომეწონა ეს სიტყვა, მაგრამ ამავე დროს მოდი ისიც ვთქვათ, რომ თვითონ საქართველოს შიგნით არ არის აუცილებელი, რომ რუსეთიდან აფინანსებდნენ ამ ადამიანებს, არის შეიძლება სპონსორები ყავთ, თვითონ ქართველი სპონსორები, რომლებიც იზიარებენ ამ ფასეულობებს. რატო არ შეიძლება და მოწონთ ეს სააგენტოებიც?
გოგი, გაგეცინება, მაგრამ აი
ქურდები ეკლესიებს აშენებენ ბოლოს და ბოლოს. ხო, და სააგენტოს დაფინანსება რაღა არის, ხო?
ორი კვირის წინ სწორედ დავამთავრე ერთ-ერთი ასეთი კვლევა, რომელიც ითვალისწინებდა აღმოსავლეთ ევროპის აი ეს პარტნიორობის ქვეყნებში სწორედ მედიის და მათ შორის რუსულენოვანი მედიის მდგომარეობის სწავლას. და ამ კვლევაში შედი, ესე იგი ამ კვლევის თანახმად უნდა გვეკვლია უკრაინა, მოლდოვა, ბელორუსი, საქართველო, სომხეთი და აზერბაიჯანი. საქართველოში არის განსაკუთრებული მდგომარეობა, იმიტომ რომ აქ არ არის პრობლემა რუსულენოვანი მედია. აქ არის პრობლემა სწორედ ქართულენოვანი მედია და ის რომ ეს ძალა გარე გასაგებია რომ გარედან არის დახალისებული, მაგრამ ის რომ ნაყოფიერი ნიადაგი დახვდა აქ, არა იმიტომ რომ თქვათ კომპაქტურად მცხოვრები რუსულოვანი მოსახლეობა გვაქვს, მაგალითად თქვათ აზერბაიჯანი, მაგალითად შიდა ქართლში ან ხო ლატვიაში, ხო რა ხდება? აქ ხომ მსგავსი არაფერი არ ხდება. მიუხედავად ამისა, ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული პრობლემა სწორედ ქართულოვანი მედიის და ქართულ თქვათ არამხოლოდ პოლიტიკურ ძალებში, პოლიტიკურ ელიტაში უკვე ვიტყვი, იმიტომ რომ პარლამენტში არის ეს ხალხი და არა მხოლოდ აქ მე ძალიან არ მომწონს ხოლმე, როცა განსაკუთრებით გამოვყოფთ პატრიოტ ალიანსს, იმიტომ რომ ოცნებაში როგორც წინამოწევის პარლამენტში, ასევე ამ პარლამენტში ძალიან ძლიერი არის რუსული გავლენის ქვეშ მყოფი პოლიტიკური ფლანგი, ხო? ამიტომ ეს არის პრობლემა. რასაკვირველია, ბიზნესი არის პრობლემა, რომლისთვისაც რუსული კულტურა და რუსული გარემო უფრო გასაგებია, იმიტომ რომ ვთქვათ, მარტივია იქ უხარის ხო პროდუქციის გასაღება ბაზარზე და გადაიხადო აქტუალური მაგის მაგის გაკეთებას. ამიტომ აი ეს ურთიერთობები, ვთქვათ, არაიმდენად, ვთქვათ, პოლიტიკური მიზეზის გამო, არამედ იმიტომ, რომ მათ, ვთქვათ, საფრანგეთში იმ წესების დაცვით, რა წესებით, ვთქვათ, მოქმედებს ევროკავშირში, უფრო უჭირთ პროდუქციის გაყიდვა, უფრო მეტი დანახარჯი აქვთ, რომ ხარისხიანი პროდუქცია გაიტანონ და გაყიდონ, მაშინ როცა რუსეთში სხვაშორის ძალიან დიდი სიამაყით ყვებიან ხოლმე, როგორ რაღაცა საშინელება, ვთქვათ, შეასაღეს და ისინი მაინც კმაყოფილები არიან, იმიტომ ვთქვათ, შეიძლება ერთი ბოთლი ჭაჭით გაიხსნა, გაიკაფო, ვთქვათ, ეს ბიზნესის გზად, ეს მათთვის ადვილი არის.
კი, აქ დაუმატოთ ერთმორწმუნეობა, დაუმატოთ 70 წლის ერთად ყოფნა.
თუმცა აი ეს ერთმორწმუნეობა, არ ვიცი, სხვა შორს წელს ხო ძალიან ხშირად ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ვთქვათ, ეს ჩვენთან მაინც უფრო ფასადური არის, ეს განსაკუთრებით კარგად ჩანს ხოლმე ახალ წელს, როცა ვთქვათ, შობამდე გადამწყვეტი უმრავლესობა ზეიმობთ ახალ წელს და ეს ვთქვათ არავითარ დისკომფორტს არ ქმნის, ხო? და როდესაც ვთქვათ ხო მორწმუნე ადამიანი ასე არ უნდა იქნას, ბედობა მაგალითად. რუსეთში წესია, ხო? აბსოლუტური ერთმორწმუნეობა. კი. აბსოლუტურად ფასადური ეს.
ანუ აქედან გამომდინარე უკვე გასაგებია, რომ არსებობს გაზეთები, რომელთაც ეს ხალხი აფინანსებს, იმიტომ რომ მათ მართლა არ უნდათ, უბრალოდ არ უნდათ ეშინიათ ბიზნესი ვერ გადის მათ, ხო და საერთოდ ურჩევნიათ ისევ ეს ბაზარი დაიქონ და საბოლოოდ ისევ ეკონომიკამდე მივდივართ, ხო?
კი და ჯერჯერობით ის რომ ესეთი ტიპის მედია არის ოპერეიტინგული ვიდრე მედია, რომელიც ვთქვათ სხვა გვარ ღირებულებებზე არის დაფუძნებული, ამასაც აქ ძალიან მარტივი ახსნა, იმიტომ რომ აი ეს რაღაცა სუსტი, ცო უფრო ვთქვათ რაოდენობრივად ნაკლები, ხო, შენზე უფრო ვთქვათ მოწყვლადი ადამიანის დაჩაგვრა ჯგუფურად ძალიან როგორც ჩანს ისეთია რა. რაც ჩვენეთ მაინც გამოჩნდა კიდევაც, არ ვიცი, მომგებიანი ცუდი სიტყვა არის, ვთქვათ, უფრო მოწონთ, უფრო უსაფრთხოთ, უფრო დაცულად გზნობენ ამ დროს ადამიანები, როცა ეს საერთო ვნება აქვთ სუსტის დაჩაგვრის. აი როგორც კი ეს ცოტათი შეირყევა და ვთქვათ ადამიანები უფრო სკეპტიკურად შეხედავენ ამბავს, მე მგონი მაშინ ცოტა
2016 წელი მნიშვნელოვანი იყო იმ თვალსაზრისით, რომ გზელდებოდა რუსთავიორის ამბებიც ჩვენ ახლა შევთავაზებთ რადიოსმენელ სიუჟეტს. ყველაზე ბოლოს ჩვენი რადიოს ეთერში 2016 წელს სიუჟეტი რუსთავიორზე გავიდა მაშინ, როდესაც საქართველოს უზენაეს სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ დაიწყო რუსთავიორის სარჩელის განხილვა, ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი და მოდით ამ სიუჟეტს მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
მარტია ხაჩიძე რუსთავიორის ერთგული მაყურებელია. ტელეკომპანიისათვის სოლიდარობის გამოსაცხადებლად ის თელავის რაიონიდან ჩამოვიდა.
რისთვის არ მოსული და რუსთავი ორის დასაცავად არ მოსული. რუსთავი ორის მუდმივი მაყურებელი ვარ. მე არც ვიცი ასეთი სხვა ტელეარხი, რომელიც რამდენი მაყურებელი ხალხი, ალბათ რამდენი ჯგუფი ახავ. და რატომ გასრო ლაპარაკობენ რუსთავი ორიო ნაციონალური მოძრაობისაო? არა, მარტო ნაციონალური მოძრაობაში. რატო არის მარტო ნაციონალური მოძრაობა? ეს არის მთელი საქართველოს. რუსთავი ჩემი საზრით მაგალითად, რუსთავი ორზე შეიძლება გაიგოს კაცმა ყველაფერი. დანარჩენ სხვა არხებს მე მაგალითად ჩავთავ პირველ არხს მაშინ, როდესაც სპორტული შეჯიბრებები არის. დანარჩენ რუსთავი ორითა ცხოვრობ.
მარტია ხაჩიძე და რამდენიმე ასეული სხვა მოქალაქე უზენაესის სასამართლო შენობასთან მას შემდეგ შეიკრიბა, რაც ტელეკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ საგანგებო განცხადება გააკეთა და საზოგადოებას მოუწოდა დაიცვას რუსთავი ორი ხელისუფლებისა და ბიძინა ივანიშვილისაგან.
ჩვენ მოუწოდებთ რუსთავი ორის ტელემაყურებელს, ყველა ჩვენს მხარდამჭერს, მაგრამ არა მხოლოდ მათ, ყველა იმ ადამიანს, ვისაც აქვს პასუხისმგებლობის გრძნობა საკუთარი შვილების და საკუთარი ქვეყნის მომავლის მიმართ. დაიცავით რუსთავი ორი. თქვენ გარეშე ეს ამბავი ძალიან გართულდება. დაიცავით ყველა მეთოდით, ყველა შესაძლებლობით, რომელიც ნებადართულია კანონით, რომელიც ნებადართულია თავისუფალი ადამიანისთვის, თავისუფლების დაცვა და ქვეყნის მომავლის დაცვა დღეს ისეა თქვენ ხელში, როგორც არასდროს.
ნიკა გვარამია და რუსთავი ორის ადვოკატები პირველი და მეორე ინსტანციის სასამართლოებში გამართულ პროცესებზე დაყრდნობით ამტკიცებენ, რომ ტელეკომპანიის მფლობელის შეცვლით დაინტერესებულია ხელისუფლება და რომ დავა მიმდინარეობს არა ქიბარ ხალვასსა და რუსთავი ორის დღევანდელ მფლობელებს შორის, არამედ ხელისუფლებასა და ტელეკომპანიას შორის. რუსთავი ორის ადვოკატის თამთა მურადაშვილის განმარტება.
თუ სულთა სამართლებრივი კუთხით შევხედავთ და ჩავთვლით, რომ სასამართლო ხელმძღვანელებს მხოლოდ კანონით, მაშინ წარმოუდგენელია დადგეს სხვა შედეგი გარდა იმისა, რომ დაკმაყოფილდეს ჩვენი საკასაციო საჩივარი, რაც გულისხმობს იმას, რომ უნდა გაუქმდეს წინა ინსტანციის გადაწყვეტილება და დაუბრუნდეს საქმე ხელახლა განსახილველად სააპელაციო სასამართლოს. თუმცა ვიცით, რომ ეს არ არის სამართლებრივი დავა, ეს რომ ყოფილიყო სამართლებრივი დავა, სხვანაირად შედეგი გვექნებოდა დღეს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვართ მოსამართლეები იმედად, კერძოდ მათი დამოუკიდებლობის, პროფესიონალიზმის, პიროვნული სიძლიერის იმედად.
ტელეკომპანიაში დარწმუნებულნი არიან, რომ ხელისუფლება რუსთავი ორს კრიტიკული პოზიციისა და თავისუფალი პლატფორმის გამო ებრძვის. ასე ფიქრობს 9-საათიანი კურიერის წამყვანი და ტელეკომპანიის გენერალური დირექტორის მოადგილე ზაალ უდუმაშვილი.
რუსთავი ორი თავარი სამიზნეა დღეს ხელისუფლების და ეს იქიდან გამომდინარე, რომ უბრალოდ ხელისუფლებას არ უნდა რომ მოისმინოს კრიტიკული აზრი ამ ტელევიზიიდან. რუსთავი ორი ამ ქვეყანაში დიდი ტელევიზიებს გულისხმობ, მე რომლებიც მაუწყებლობენ დარჩა ერთადერთად, რომელიც კრიტიკულად არის განწყობილი ამ ხელისუფლების მიმართ და რა თქმა უნდა მათი მიზანი ახლა სწორედ ეს არის, რომ ჩაახშონ თავისუფალი აზრი და თავისუფლების.
ტელეკომპანიის მხარდამჭერ აქციაზე მივიდნენ ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებიც. ზურაბ ჭიაბერაშვილის თქმით, რუსთავი ორისა და თავისუფალი მედიის დაცვას ართულებს ის გარემოება, რომ ბიძინა ივანიშვილი აკონტროლებს როგორც უზენაეს, ასევე საკონსტიტუციო სასამართლოს.
ამიტომ ჩვენი კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებების გამოყენება და პროტესტის ფორმები არის დარჩენილი ერთადერთი გზა საიმისოთ, რომ რუსთავი ორი დავიცვათ, იმიტომ რომ რუსთავი ორის წაქცევა, ასე ვთქვათ, ეს იქნება კიდევ ერთი ბასტიონის დაცემა, როცა საკონსტიტუციო უმრავლესობა აქვს ივანიშვილს, იმისათვის რომ შევაკავოთ მისი პოლიტიკა, მავნებლური ეკონომიკური პოლიტიკა, აბსოლუტურად არასწორი პოლიტიკა, რაც ახება ჩვენ საგარეო ორიენტირებს და ძალიან ბევრი მიმართულებით ხდება მორღვევა იმ ფუნდამენტისა, რაზედაც ჩვენი სახელმწიფო დგას.
თუმცა კრიტიკის პასუხად ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ არც ბიძინა ივანიშვილს და არც ხელისუფლების რომელიმე წარმომადგენელს არანაირი კავშირი არ აქვს რუსთავი ორის ყოფილი და მოქმედი მფლობელების დავასთან. გადაწყვეტილებას კი მიიღებს უზენაესი სასამართლო, რომელმაც დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხი გამოავლინა ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ტელეკომპანიის წარმომადგენლების მოლოდინის საწინააღმდეგოდ რუსთავი ორის ადვოკატების სარჩელი დასაშვება ცნო. საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი ზაქარია კუცნაშვილი თქმით, უზენაესი სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მიიღებს მხოლოდ კანონზე დაფუძნებულ და პოლიტიკური გავლენისგან თავისუფალ გადაწყვეტილებას.
ვაცალოთ ყველას, რომ თავისი უფლებები დემოკრატიული პროცესით დაიცვან. სასამართლოს არ დემოკრატიული პროცესი ერთ-ერთი გამოხატულება, რაც კაცობრიობა მოიფიქრა, ქედან გამომდინარე ცეთ პატივი დემოკრატიას ყველა.
ზაქარია ქუცნაშვილი მოუწოდებს პროცესში მონაწილე მხარეებს დაელოდონ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელიც უზენაესი სასამართლოს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდება.
ეს იყო ჯიმ შერეხიაშვილის სიუჟეტი. საქართველოს უზენაეს სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ, როცა დაიწყო რუსთავი ორის არჩევის განხილვა 2016 წლის ნოემბრის ბოლოს, შეიძლება თქვას, რომ აი ამ სიტუაციაში, სიტუაციაში, რომელიც გვაქვს 2016 წლის მიწურულს უკვე მედიაში, რუსთავი ორის გადარჩენა მნიშვნელოვანი იყო მართლაც იმისათვის, რომ გადარჩენილიყო ისღირებულებები, რაზეც საუბრობდით.
იცი რა,
არამარტო გამო თუნდაც.
კი ბატონო, მაგრამ არა მარტო ეხლა როცა ესეთი ცხადია სურათი, თუმცა რასაკვირველი ეხლა კიდე უფრო კაფიოთ ჩანს ეს ყველაფერი. რუსთაველის გადარჩენა სწორედ იმ სახით, რასახითაც ის არის და ვთქვათ, გასაგებია შემდეგ ეტაპი უკვე შეიძლება იყოს საზოგადოების დაკვეთა იმაზე, რომ ვთქვათ, ისინი იყვნენ უფრო მეტად პროფესიულები, უფრო მეტად მიუკერძოებლები, ხო?
უფრო მეტად
თანმიმდევრულები, რა თქმა უნდა. ეს უკვე მეორე ეტაპია ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ესე იგი 2013 წლიდან ჩვენ ხედავთ რა ემართება მედიას. და მე სულ ვხუმრობ ხოლმე, როდესაც თქვა თავიდან გამოჩნდა ეს ტენდენციები, როდესაც დაიხურა პოლიტიკური ток-შოუები, როდესაც დაესხნენ თავს თვლელ კომპანიას, რომ სადაც რომლის მიხედვითაც რუსთავიორი ყველაზე რეიტინგული იყო, შემდეგ უკვე როდესაც აი ესე ჯიუტად მიიღეს სარეკლამო კანონი, იმ გათვლით რომ აუცილებლად რუსთავიორს დააზიანებდა ეს, როდესაც დაემთხვა პოლიტიკური პოლიტიკურ ცვლილებებს საზოგადოებრივ მაუწყებელში საბჭოს ცვლილება, ანუ ყველაფერი მოასწავებდა იმას, რომ აუცილებლად მედია ხელისუფლება ცდილობდა მედიის დაჭერას, ოღონდ ახლა უკვე ვთქვათ არა თავის ხელში, ახალი ხელისუფლების ხელში ეს ჩანდა თავიდანვე და სწორედ ამიტომ იყო კრიტიკულად მნიშვნელოვანი დიახ პოლიტიკურად მიკერძოებული პლატფორმის მქონე მედიის არსებობა, იმიტომ რომ თქვენ რომ შეხედათ ერთმანეთს ახალი ამბები და ამ შემთხვევაში გულისხმობ სწორედ თქვათ იმედის და რუსთავიორის ახალ ამბებს, იმიტომ რომ ჯერჯერობთ ეს ორი ტელევიზია ხო ყველაზე რეიტინგს, ეს ცადა დედამიწა, იმიტომ რომ და თუნდაც რამდენჯერაც გადავთ აი ამ საახალწლო გადაცემაში, იმედი ცნობს მხოლოდ ოცნების პოლიტიკურ ძალას. იმედი არ ცნობს დანარჩენ პოლიტიკურ ძალას არავის. და სუჟეტებშიც ასეა, ხო?
მიუხედავად
ეს არის აბსოლუტურად ცალსახა, ხდება არა, გახდა. ეს არის სამთავრობო არხი და ძირითადად თუ კი ვთქვათ ჩვენ გვინდა რომ გავიგოთ სამთავრობა, ასე ვთქვათ ბიულეტენები ან სამთავრობო პერსპექტივა რაღაცა, ვთქვათ ან რეფორმაზე ან ახალგადაწყვეტილებაზე, ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ იმედის ახალ ამბებს.
ან როგორიც იყო რუსთავიორის სააკაშვილის დროს.
ან როგორიც იყო იმედის სააკაშვილის დროს.
როგორიც იყო
იმედი სააკაშვილის დროს, მას შემდეგ რაც ბადრე პატარკაცეშვილს ის აღარ ქონდა, ანუ იმედის მენეჯმენტი და იმედის, ხო, ჟურნალისტები არიან სახელისუფლო აი ამ წნეხს მიჩვეულები და მენეჯმენტი რა კიღა და ეს ჩვენ ხო ვიცით, ხო,
ვთქვათ
იქ სადაც მენეჯმენტი არ კონტროლდება, იქ ვთქვათ ცდილობენ რომ ან ჟურნალისტები გააკონტროლონ და ვთქვათ გაპირიქით ბოდიში, სადაც მენეჯმენტი კონტროლდება, იქ რასაკვირველია ვთქვათ არასასურველ ჟურნალისტებს იცილებენ თავიდან. იქ სადაც მენეჯმენტი არ კონტროლდება, მაგალითად რუსთავიორის შემთხვევაში და ამ შემთხვევაში სწორედ პოლიტიკური ძალა აღმოჩნდა რუსთავის მენეჯმენტის დამცველი, იქ ისინი ცდილობენ რომ მთლიანად ტელევიზიას შეუქმნენ პრობლემები.
ქართული საზოგადოება დათანხმდება იმაზე რომ ყველა არხი იყოს ისეთი როგორიც აი როგორც ჩვენ დაახასიათე იმედი 2017 წელს იყოს ყველა სამთავრობო ტელევიზია.
აი მოდი დავიწყებ საზოგადოებრივ
მაუწყებლებს. დავიწყე სწორედ Facebook-ით და დავიწყე თქო სოციალური მედიით და ამიტომ უფრო უკვე არის ადამიანები რომ ვიცავდი რომ არა უშავს კაცო აღარ შევხედავ ამ ტელევიზორს და თავისუფლება იქნება Facebook-ზე მაგრამ.
კი, Facebook-ზე მაგრამ
რამდენი ადამიანია. და საზოგადოება ამას.
იცი რა, მოდი ესე
დავიწყოთ
საზოგადოებრივ მაუწყებლით. ჯერჯერობით ჩვენ ხედავთ რომ საზოგადოება ეგუება იმას, რომ ბატონი მასიკო აირჩიეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორად და ჩვენ ვერ ხედავთ ისეთ მძაფრ საპროტესტო აქციებს, როგორიც ვთქვათ იყო საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინ, თუნდაც მიხელ სააკაშვილის ხელისუფლების დროს. ანუ არავინ არ ჯდება კიბეზე, თანამშრომლები მართალია
მაშინ ახალი დანიშნული არ იყო თავმჯდომარე, როდესაც კიბეზე დასხდნენ, ანუ ის ჯერ ასე ვთქვათ ადროეს.
კი, მაშინ ახალი დანიშნული არ იყო თავმჯდომარე, მაგრამ უკვე აი საზოგადოებრივი პროტესტი იყო. ჯერჯერობით ჩვენ ხედავთ მხოლოდ მძაფრ განცხადებებს, ვთქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, ასევე მედია კოალიციის მხრიდან და ცხადია ყველა საუბრობს იმაზე, რომ უფრო მაღალი არის შანსი იმისა, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი გახდეს მეოთხე სახელისუფლო არხი აი მედია ტრიოსთან ერთად, რომელიც გვაქვს იმედის, GDS-ის და მაესტროს სახით და თითქოს ჯერჯერობით არავით არის ესეთი მტკივნეული ეს პროცესი არ არის, თუმცა მე ასე ცალსახად არ ვიტყოდი იმას, რომ ეს რაღაცნაირი სტაგნაცია ან სიჩუმე იქნება მუდმივი, იმიტომ რომ როგორც კი საზოგადოება დაინახავს იმას, რომ კრიტიკული ხმა ხელისუფლების მიმართ, კრიტიკული ხმა ნაკლები ან საერთოდ ხრება მედიიდან და ხრებას ვამბობ იმიტომ, რომ ჯერჯერობით სასამართლო პროცესი არ გამართულა რუსთავი ორის, აი ეს უზენაეს სასამართლოში, ეს ერთი. და მეორე, ჩვენ ვიცით, რომ რუსთავი ორს აქვს ძალიან ძიმე ფინანსური მდგომარეობა, ამიტომ ჩვენ არ ვიცით და ვერ ვიტყვით რუსთავი ორის საბოლოო დარჩება თუ არა იმ სახით, რა სახითაც დღეს ის გვაქვს. ამიტომ მე ვფიქრობ, როგორც კი საზოგადოება დაინახავს იმას, რომ კრიტიკული ხმების რაოდენობა და ინტენსივობა არის ნაკლები, აქ შეიძლება ორი რამ მოხდეს. ერთი ის, რომ ისევ ვთქვათ, ტევ პირველზე და კავკასიაზე გადავიდეს მთელი ეს კრიტიკული ტენდენცია, კი არა, და კრიტიკული ხმები და ვთქვათ გადაცემები, და ისევ ეს ორი ტელევიზია იყოს მთავარი გამწევი ძალა, როგორც ვთქვათ, იყო სააკაშვილის ხელისუფლების დროს, ან ჩვენ მართლაც ვნახოთ ადამიანები ქუჩაში, იმიტომ რომ მხოლოდ იმიტომ ერთის მხრივ იქნება ვთქვათ ის მძიმე ეკონომიკური ფონი, რომელიც დღეს გვაქვს, მეორე მხრივ იქნება ვთქვათ აი ეს პრორუსული გავლენა, რომელიც მატულობს ქვეყანაში ნელა, მაგრამ მდგრადად, და მედიაშიც და საზოგადოებაშიც, საზოგადოებრივი აზრი კი იმ სამარხსაც გულისხმობ, კი. და აი ამიტომ ვთქვათ, შეიძლება ჩვენ მიხილოთ ადამიანები ქუჩაში, დაველოდოთ მოვლენებს, პრინციპში წლევანდელი წელი იქნება გადამწყვეტი მედიის განვითარების თვალსაზრისით, და ჩვენ ვთქვათ ცალსახად დავინახავთ სურათს, როგორი მედია გვაქვს, ვთქვათ ჩარშენ ჩვენ შეგვეძლო ტენდენციის სახით გვეთქვა, და წელს მე მგონი ეს ტენდენცია დასრულდება და უკვე ძალიან ისეთი მკაფიო სურათი გვექნება მედია სივრცეში.
კეთილი. ამის უნდა დავასრულო ჩვენი საუბარი. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება. ნინო, ძალიან დიდი მადლობა. შემდეგ გაგრძელდება განაცემა. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh. ძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ 2016 წლის მედიაზე ნინო დანელიასთან ერთად. გავიხსენეთ 2016 წლის მნიშვნელოვანი ამბები მედიაში, რამდენად თავისუფალი იყო მედია საქართველოში და როგორი იყო მედიის როლი საარჩევნო პროცესში. ვისაუბრეთ რუსულ პროპაგანდაზეც. ნოემბერში ევროპარლამენტმა რუსეთის პროპაგანდის დესტრუქციულ ძალასა და უსაფრთხოების რისკებზე
დაიწყო ლაპარაკები სტრასბურგში. დამტკიცდა რეზოლუცია სახელწოდებით ევროკავშირის სტრატეგიული კომუნიკაცია მის მიმართ მესამე მხარეთა პროპაგანდის წინააღმდეგ, რომელიც შეეხება დეზინფორმაციის ტენდენციებს, რომლებიც აზიანოდ მოქმედებს როგორც ევროკავშირის სივრცეში, ასევე მის პარტნიორებზე აღმოსავლეთ სამეზობლოში. უკრაინისგან განსხვავებით სამწუხაროდ ტექსში უშუალოდ არ არის ნახსენები საქართველო. Რა პასუხი აქვს მოსკოვს ევროპარლამენტერების ასეთ შეფასებებზე და როგორ უპირისპირდება ევროპა რუსულ პროპაგანდას? ამ თემას მიუძღვნა ჩემმა კოლეგამ ლელა კუნჭულიამ თავისი სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში გავიდა 2016 წლის ნოემბერში და ამ სიუჟეტით ვასრულებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას.
რუსეთის მთავრობა იყენებს ინსტრუმენტების ფართო სპექტრს, მაგალითად ანალიტიკურ ცენტრებს, საგანგებო ფონდებს, მრავალეროვან ტელემაუწყებლობას, ფსევდოსაინფორმაციო სააგენტოებს, მულტიმედია სერვისებს, სოციალურ და რელიგიურ ჯგუფებს, რადგანაც რეჟიმს სურს საკუთარი თავის წარმოჩენა იმგვარად, თითქოს ის იყოს ტრადიციული ქრისტიანული ფასეულობების ერთადერთი დამცველი. ნათქვამია ევროპარლამენტის მიერ ოთხშაბათს დამტკიცებულ რეზოლუციაში და აქვე აღნიშნულია, რომ სოციალური მედიისა და ინტერნეტ ტროლების მეშვეობით რუსეთის პროპაგანდა ებრძვის დემოკრატიულ ფასეულობებს, ცდილობს ევროპის გახლეჩვას და მომხრეების მომრავლებას ევროკავშირის აღმოსავლეთ სამეზობლოში. აქვეა ნახსენები საინფორმაციო საშუალება სპუტნიკი, რომელიც ასევე აქტიურად მოქმედებს და მოღვაწეობს საქართველოში. 23 ნოემბერს დამტკიცებულ რეზოლუციაში მოხსენებულ მესამე მხარეში, რომლის პროპაგანდასთან ბრძოლასაც ცდილობს ევროკავშირი, რუსეთი ერთ ტექსშია ისლამურ სახელმწიფოსთან ერთად. მართალია, ამ ორ ძალასთან ბრძოლის მეთოდები განსხვავებულია და მათთან დაკავშირებული საფრთხეებიც განსხვავებულია ბულად არის წარმოჩენილი, მაგრამ რეზოლუციის ტექსტი, ისევე როგორც დებატები, ცხადყოფს, რომ ევროკავშირი უკვე გვარიანად შეაწუხა რუსეთის პროპაგანდამ და ის აღიქმება უსაფრთხოების გამოწვევად, როგორც წევრი ქვეყნებისთვის, ასევე მათი პარტნიორებისთვის. როდესაც დესტრუქციულ პროპაგანდასთან ბრძოლაზე ალაპარაკი, ბრძოლის გზები განსხვავებულია. თუ კი ტერორისტულ საქმიანობას ევროკავშირი ძირითადად ინტერნეტ აგრძალვებს და უპირისპირებს, რუსეთის პროპაგანდის შემთხვევაში ბრძოლის ზებს შორის არის მაგალითად მართალი სიტყვის მაქსიმალურად გავრცელება, დამოუკიდებელი და თავისუფალი მედიის განვითარებაზე მაქსიმალურად ზრუნვა, სოციალური მედიის დიდი შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოყენება თუ ხალხის ხალხთან კონტაქტი. უსაფრთხოებასა და გამოხატვის თავისუფლებას შორის ზღვარი ფაქიზადრომ არის დასაცავი და ტყუილთან ტყუილით ბრძოლა, რომ არავის გამოადგება, ეს 22 ნოემბერს არაერთხელ გაიხსენეს ევროპარლამენტის სივრცეში დებატების მსვლელობისას. როგორც ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინი აღნიშნა სხდომაზე გამოსვლისას, დესტრუქციულ პროპაგანდას ევროკავშირმა მეტი გახსნილობა და მეტი განმარტება უნდა დაუპირისპიროს.
ჩვენ ბევრი პოზიტიური ამბავი გვაქვს მოსაყოლი. ამბები კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის რეფორმების შესახებ, ამბები ნდობის აღდგენისა თუ ეკონომიკური ზრდის შესახებ. და ჩვენი კავშირის მომავალი დიდწილად იქნება დამოკიდებული ჩვენს ძალისხმევაზეც, თუ როგორ მოუყვებით ამ ამბებს, განმარტავთ ფაქტებს და ავაღორძინებთ ნებას ჩვენი ევროპული პროექტისთვის.
ევროკავშირის შეფასებები სულაც არ აინტერესებთ მოსკოვში. პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ევროპარლამენტის მკაცრ რეზოლუციას ცინიკური განწყობით შეხვდა და ჟურნალისტები შეაქო, რომლებმაც მოსვენება დაუკარგეს დასავლეთს.
Мы наблюдаем некоторую, причём совершенно очевидную деградацию.
Момстрени варт демократиязе წარმოდგენების აბსოლუტურად აშკარა დეგრადაციის ამ სიტყვის პოლიტიკური გაგებით დასავლეთში და ამ შემთხვევაში ევროპარლამენტის დონეზე. მაგრამ მაინც დიდი იმედი მაქვს, რომ საღი აზრი გამოიმარჯვებს და ვერ ვნახავთ რეალურ შეზღუდვებს. ხოლო ჩვენი მედიის წარმომადგენლებს, ჟურნალისტებს, რომლებმაც ევროპულ სტრუქტურას ასეთი გადაწყვეტილების მიღებისკენ უბიძგეს, მინდა მიულოცო, რადგან როგორც ჩანს, მათ ძალიან აქტიურად, შედეგიანად და ნიჭიერად იმუშავეს.
ის რომ რუსეთი და ისლამური სახელმწიფო ერთ რეზოლუციაშია პროპაგანდის საფრთხის ადეკვატურ ჭრილში განხილვაზე მიუთითებს ნინო რობაქიძისთვის, თუმცა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლისთვის გულდასაწყვეტია ის ფაქტი, რომ ანექსირებული ყირიმისგან განსხვავებით რეზოლუციაში ნახსენები არ არის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები, მით უმეტეს რომ რუსეთი თავისი დაფარული პროპაგანდითა თუ სხვა მექანიზმებით არანაკლებ საფრთხეს უქმნის საქართველოსაც. პროპაგანდის საკითხ საქართველოში სპეციფიკური შემადგენელი აქვს.
აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ საქართველოში რუსულ პროპაგანდას აქვს განსაკუთრებული ბუნება. ის არის ქართულ ენაზე და ხელმისაწვდომი არის ფართო მასებისთვის. ყველას შეუძლია განსაკუთრებულ მშობლიურ ენაზე მიიღოს ეს ინფორმაცია. ეს აადვილებს რუსული პროპაგანდის საქმეს ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ჩვენთვის ართულებს რუსულ პროპაგანდასთან ბრძოლას.
ჩვენთან საუბრისას ნინო რობაკიძე იხსენებს ერთი წლის წინანდელ გამოკვლევას მედია საშუალებების მფლობელების გამოვლენის კუთხით, რამაც ძალიან სავალალო სურათი აჩვენა რუსეთის რბილი ძალის აქტიურობის თვალსაზრისით საქართველოში. გამოიკვეთა საკმაოდ აქტიურად მოქმედი ჯაჭვი. ამჟამად კი დაკვირვება და ბრძოლა გრძელდება მათ შორის კოალიციის ევროატლანტიკური საქართველოს ფარგლებში. რამდენიმე ათეული არასამთავრობო ორგანიზაცია აგრძელებს მუშაობას საკანონმდებლო ინიციატივების პაკეტზე, რომელიც აქტიურად დაუპირისპირდება რუსეთის დესტრუქციულ პროპაგანდას.
რუსულ პროპაგანდაზე ისაუბრა ლელა კუნჯული ამ თავის სიუჟეტში, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 2016 წლის ნოემბერში გავიდა. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ შევაჯამეთ 2016 წლის მოვლენები, უბრალოდ ვისაუბრეთ მედიაზე, ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორ განვითარდა მედია გასულ წელს და რამდენად თავისუფალი იყო მედია საქართველოში, რამდენად თავისუფლები იყვნენ ჟურნალისტები საქართველოში. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი კვახარიას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, კარგად ზრუნავთ.